Të ndëruar dëgjues, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studioja në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Në Prishtinë është mbajtur mesha e krishtlindjeve me mesazhet për më shumë dashuri, mirëkuptim dhe barazim. Forcohen tutje dyshimet për parregullsi në procesin e privatizimit në Kosovë. Nga zhvillimet në botë, mbi 100 veta humbin jetën nga një shpërthim i gazit në Nigeri. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se Serbia nuk do të mbështesë antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare, duke reaguar ndaj deklaratës së ambasadorit të Shteteve të Bashkuara në Beograd Michael Kirby se normalizimi i plotë i marrëdhënieve midis Beogradit e Prishtinës nënkupton edhe antarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara. Dačić ka thënë se Serbia dhe SBA-ja kanë pikpamje të ndryshme mbi shpalljen e një anshme të pavarësisë së Kosovës. Dačić ka thënë se edhe Bashkimi Evropian ka qëndrime të ndryshme, pasi pesë shtete anëtare të këtij bloku nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Papa Francesku ka mbajtur predikimin vjetor të krishtlindjeve duke u bërë thirrje të krishterëve që të mos dehen nga pasuria. Ai ka kërkuar më shumë vetëpërmbajtje në një botë të fiksuar pas hedonizmit, pasurisë dhe shpenzimeve të tepruara. Papa ka mbajtur meshën e krishtlindjeve në Bazilikën e Shën Pietrit për para 10.000 njerëzve. Mes një kulture të indiferencës e cila jo rrallë bëhet e pamëshirshme, mënyra jone jetës duhet të jetë devotshme, e mbushur me ndjeshmëri dhe mëshuri dhe mëshirë, ka thënë Papa Francesco. Mbi 100 veta raportohet të kenë vdekur nga shpërthimi në një impiant të gazit në jug të Nigerisë. Cisterna me gaz ka shpërthyer derisa njerëzit kanë qenë duke pritur për të mbushur cilindrat e tyre. Katastrofa ka ndodhur në Nevi, një zonë banuar me shumicë të krishterë në jug lindje të Nigerisë. Policia lokale ka konfirmuar incidentin, por nuk ka dalë me më shumë detaje. Shpërthimin e ka pasuar një zjarr i madh i cili është vënë nën kontroll nga zjarr fiksit. Së paku 14 persona kanë humbur jetën nga një stuhi e dhunshme që ka goditur pjesën jugore të Shteteve të Bashkuara në natën e krishtlindjeve. Mississippi është goditur më së keqi me 7 njerëz të vrarë. Janë raportuar së paku 20 tornado që kanë shkullur pemë dhe kanë lënë mijëra shtëpi pa energji elektrike. Dëmtime të mëdha ka edhe në Georgia, Alabama dhe në dy Karolinat. Ndam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në katedralën Nëna Terezë në Prishtinë mbrëmë është mbajtur mesha e krishtlindjes, të cilën e ka udhëhequr i peshkvi i Kosovës Dot Gjergji. Ai ka bërë thirrje për më shumë dashuri dhe mirëkuptim, si dhe për dialog midis pozitës dhe opozitës në Kosovë. Në meshën e krishtlindjes kanë qenë të pranishëm qindra besimtar katolik, por edhe musliman që kanë uruar bashkombasit e tyre. Për më shumë holësi, Bekim Bislimi.
Lutja për krishtlindje është që të gjithë njerëzit i përngjajnë sadopak Nënës Terezë, u tha në meshën kryesore të krishtlindjes, e cila është mbajtur mbrëm në katedralen Nëna Terezë në Prishtinë. Meshën e ka udhëhequr i peshkvi i Kosovës Dot Gjergji, i cili ka theksuar se dhurata më e madhe dhe më e mirë e Zotit për krishtlindje është vendimi i Papa Franciskut që Nëna Terezë nga viti i ardhshëm do të jetë shenjtë.
Viti i ardhshëm që është viti i mëshirës do të jetë vit hiri për gjithë botën e sidomos për popullin ton, sepse jo vetëm ne që lutemi Shqip, por tani edhe qieli Shqip do të folë, Shqip do të lutet Zotit.
I peshkvi Dot Gjergji ka theksuar se po ti përngjani njerëzit sa do pak Nënës Terezë në Kosovë do të kishte më shumë dashuri, përgjegjësi qytetare, mirëkuptim mes njerëzve, barazi dhe respekt për njëri tjetrin.
Jo vetëm aq, por do të ishte ndryshe shumë çka. Të varfrit nuk do të përbuzeshin me një ndim sociale që më shumë i pështrën se undimon. Të smurit me smundjet rana nuk do të bridhnin skajve të botës për të gjetën shërimin. djemë dhe vajzat e popullit ton nuk do t'i hapnin zemrat e tyre për urrejtjen dhe s'do të shkonin në luftrat e huja.
Duke unë ndërlidhur me zhvillimet e muajve të fundit në skenën politike në Kosovë, i peshkri do të Gjergji ka dërguar kritika të ashpra në adresë të politikanëve, liderve politik dhe institucional. Ai ka theksuar se qytetarët nuk mund të ndjehen mirë kur shohin se si keq përdoret liria, duke u marrë vetëm si privilegji disave dhe jo si e mirë të gjithëve, por edhe si keq ndërtohet paqja me logjikën e konfliktit.
Shohim se si përgjegjësit e bashkësisë politike në galën e tyre për të marrë ose për të mbrojtën pushtetin, shkelin kodin e marrëdhënies në përgjegjësi. Kjo mënyrë i ka tejkaluar kufijtë e demokracisë, duke përdorur forma të papranueshme në shfrytëzimin e së drejtës për të kundërshtuar. Mirpo edhe përdorimi i muskujve të shtetit para forcës së arsyes e tej forcon pushtetin dhe i ngurcon mendjen dhe zemrën atyre që është të dhënë e drejta për ta përdorur. Ecja në këtë drejtim nuk çon askund.
Në katedralen Nëna Terezë në Prishtinë, meshën e Krishtlindjes e kanë ndjekur qindra qytetarë të besimit katolik, por në mesh kanë shkuar edhe qytetarë tjerë, shqiptarë të besimit islam, për t'i uruar bashkombësit e tyre dhe për ta festuar së bashku. Prenk Buzhala thotë se i takon besimit katolik, por festën e Krishtlindjeve e feston së bashku me siç i quan ai vëllezërit e gjakut, por që janë musliman.
Faleminderit Zotit, kështu në Kosovë është një bujari, një menqëri për çdo besimit krishterë ose besimit fesë muslimane të gjithë si vëllezër, i festojmë si Pashkë, si Krishtlindjet, si Bajramin, si tana festat i bashkuar së bashku.
Agron Beka thotë se i takon besimit islam, por në katedrale Nëna Terezë kishte shkuar t'i uroj si thaj vëllezërit e tij katolik.
Këtë vëllezërin ton katolik e festojnë normal edhe festojmë edhe ne, sigur ata që festojnë Bajramin me neve, ne festojmë Krishtlindjet, është natë që bashkon. Unë për vete kam shkuar edhe në Vatikan dhe në gjitha kishat më të mëdha të botës, kështu që pse jo edhe në kishën tonë.
Krishtlindja u shënua edhe në qendra tjera në Kosovë duke u mbajtur meshat në kishat katolike. Pas meshës festa është bartur në shtëpi, si dhe lokale ku tashmë është bërë traditë që të rinjtë së bashku të festojnë deri në orët e para të mëngjesit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore ka qenë burimi i korrupsionit dhe i abuzimeve, pohojnë përfaqësues të punëtorëve dhe ekspertë për çështje ekonomike. Në një mënyrë sipas tyre kjo është vërtetuar edhe me dyshimet që organet e drejtësisë po i ngrenë kundër ish-zyrtarëve dhe ish-antarëve të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Kronike Nadia Ahmetit.
Akuzat e ngritura nga Prokuroria Speciale Republikës e Kosovës ndaj zyrtarëve dhe ish-antarëve të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit